δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Αγνώστα πρόσωπα και κρύες αγκαλιές. Ένας χειμώνας έχει μπλέξει στα μαλλιά μου. Στο φόρεμά μου ξυλωμένες σιροφές. Περιπλανιέμαι με γυμνά τα τραύματα μου. Ζωή μου ρούχο μου που ράφτηκε στραβά. Παραπονώ, η καρδιά το έχει φυλάξει. Απ' την αρχή για όλα ήταν αργά. Χαράμι πήγε το πανάκριβο μετάξι. Αγριές νύχτες και σκοτάδια μοναξιές. Παραμιλώ και απαντάει η μιλιά μου. Πού είμαι σήμερα που χάθηκα εχθές. Σκληροί βοριάδες κυνηγούν τα βήματα μου. Απ' την αρχή για όλα ήτανε αργά. Χαρά μη πήγε το πανάκριβο μεταξύ. Ζωή μου ρούχο μου που ράφτηκε στραβά. Παραπονώ, η καρδιά το έχει φυλάξει. Την αρχή για όλα ήταν αργά. Χαρά μη πήγε το πανάκριβο μετάξι.
Η Άλκης της Πρωτοψάλτη ερμηνεύει το τραγούδι «Ζωή μου, ρούχο μου» σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Ένα τραγούδι που όλη αυτή την εβδομάδα ακούμε αποκλειστικά από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο. Η Άλκης της Πρωτοψάλτη είναι εδώ.
Καλή σας ημέρα.
Καλωσορίσατε.
Καλώς σας βρήκα και χαίρομαι πραγματικά που επιτέλους αυτό το τραγούδι που αγάπησα και διείσδησε στην ψυχή μου εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί το έχουμε έτοιμο σχεδόν 2,5 με 3 μήνες. Επιτέλους βγαίνει στον αέρα, βγαίνει στα αυτιά σας, αλλά και στα μάτια σας με ένα υπέροχο βίντεο κλιπ που τη σκηνοθεσία την υπογράφει ο Σεραφείμ Οντούσιας και ελπίζω να το αγαπήσετε όπως το έχουμε αγαπήσει και εμείς.
Αν κρίνω από τις αντιδράσεις του κοινού όλη αυτή την εβδομάδα που παίζουμε το τραγούδι, κυρία Πρωτοψάλτη, έχει ήδη αγαπηθεί το τραγούδι. Έχει μία νοσταλγία και μία ματαιότητα, αλλά και μία αισιοδοξία μέσα το τραγούδι. Άγνωστα πρόσωπα και κρύες αγκαλιές, ένας χειμώνας έχει μπλέξει στα μαλλιά μου. Στο φόρεμά μου ξυλωμένες οι ραφές, περιπλανιέμαι με γυμνά τα τραύματά μου.
Ναι, πιστεύω ότι είναι μία ερωτική ιστορία μιας γυναίκας, η οποία είδε ότι η ζωή της είναι ένα ρούχο το οποίο δεν ράφτηκε σωστά, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι κάπου στο βάθος θα δει το φως. Είχε καιρό να με εμπνεύσει ένα τέτοιο τραγούδι, είχε πολύ καιρό να με συγκινήσει ένα τέτοιο τραγούδι και πραγματικά όταν μου το έστειλε ο Ανδρέας ο Κατσιγιάννης, ο συνθέτης του, και διάβασα και τους στίχους της Λίνας της Δημοπούλου, είναι από αυτά τα πράγματα που όσο και να τα περιγράψω με λέξεις δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα. Με συγκίνησε, με συντάραξε και ένιωσε αυτό, ξέρετε, το φτερούγισμα που έχει ο καλλιτέχνης όταν κάτι ξέρει ότι είναι σαν πυρωμένο σίδερο, σαν κάρβουνο αναμένο, να μπει στο στούντιο να το πει. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσα από αυτό το τραγούδι έγινε, αν θέλετε, η συνέχειά τους, έγινε το βέλος. Γιατί πάντα λέω ότι ο συνθέτης είναι το τόξο, ο στιχουργός είναι η χορδή του τόξου και ο τραγουδιστής είναι το βέλος. Εύχομαι λοιπόν αυτό το βέλος να διεισδύσει και στη δική σας την καρδιά.
Δεν είναι η πρώτη φορά φυσικά που συνεργάζεστε με τον Ανδρέα Κατσιγιάννη, που πρόσφατα είχατε συνεργαστεί στην τηλεοπτική σειρά του Α Ιουλία. Έτσι, στο Προξενιό της Ιουλίας για την ακρίβεια είναι ο τίτλος του, και είχατε εσείς ερμηνεύσει και το ομότιτλο τραγούδι, αλλά και για την ταινία «Σμύρινη μου αγαπημένη» είχατε ερμηνεύσει την Ανατολή σε στίχους Κωστή Παλαμά, αλλά και στο σημαντικό έργο του Κατσιγιάννη για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, ένα πολύ συλλεκτικό από πλευράς ερμηνευτών έργο, είχατε δώσει το παρόν με το τραγούδι «Δώσε μου φτερά». Τι σας δίνει φτερά?
Μου δίνει φτερά η ζωή, μου δίνει φτερά η μουσική, μου δίνει φτερά οι φίλοι μου, οι άνθρωποι που αγαπώ, η περιπέτεια και το ορυχείο της μουσικής, το οποίο είναι απρόβλεπτο. Σκάβεις με τα δάχτυλά σου, με τα νύχια σου, για να ανακαλύψεις τα διαμαντάκια σου. Τα διαμαντάκια αυτά είναι τα τραγούδια. Είμαι άνθρωπος που μπορώ να χαρώ με πάρα πολύ απλά πράγματα. Δεν μου αρέσουν τα πολύπλοκα και τα δύσκολα. Και είμαι κοντά σε ανθρώπους που βλέπω στα μάτια τους και στο σώμα τους ζωή. Αυτά μου δίνουν χαρά και μου αρέσει και να προσφέρω. Βέβαια δεν είναι ωραίο να λες τι κάνεις, αλλά πάντα μου αρέσει να είμαι η φωνή όλων των ανθρώπων και ειδικά των παιδιών που δεν έχουν φωνή. Είμαι υπέρ των αδυνάτων, ό,τι και να είναι αυτό.
Ναι. Η παιδικότητα πάντως είναι ένα ζήτημα το οποίο μάλλον σας απασχολεί καθ' όλη τη διάρκεια του βίου σας, αλλά και των μουσικών επιλογών σας. Δηλαδή, οτιδήποτε σας φέρνει πίσω στο παιδικό παιχνίδι, κάτι σας κάνει.
Ναι, έχω μία αδυναμία στα παιδιά, μεγάλη αδυναμία. Και γι' αυτό είμαι και κοντά στη Φλόγα, είναι ένα σωματείο με παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες. Γι' αυτό και ήμουν και κοντά στο Μαζί για το Παιδί, στην Ελπίδα, και κάναμε και μια υπέροχη εκδήλωση στο Ηρώδιο για την Μαριάννα τη Βαρδινογιάννη. Είμαι στο Σοφία, Ίδρυμα Σοφία για τα παιδιά, που αυτό είναι στην Κύπρο και βοηθάει και τα παιδιά της Κύπρου, τα άπορα, αλλά και κάποια παιδιά στα βάθη της Κένειας.
Ναι. Θα μιλήσουμε για την Κένια σε ειδικό σημείο.
Νομίζω ότι κοιμάσαι καλύτερα το βράδυ και παίρνει και νόημα το δώρο που σου έκανε ο Θεός. Δηλαδή, όταν μπορείς μέσα από τα τραγούδια σου, μέσα από τη στάση της ζωής σου, μέσα από τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι σε αδύναμα, ευάλωτα και κατά κάποιο τρόπο παιδιά που δεν έχουν το κουράγιο ή την ψυχική δύναμη να τα κάνεις, να χαμογελάσουν ή να συμμετέχουν ή να ξεχαστούν έστω και για μισή ώρα, νομίζω αυτό είναι το ωραίτερο βραβείο που μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης στη ζωή του.
Αυτό αφορά την ενήλικη άλκηστη και απέναντι την ίδια απέναντι στα άλλα παιδιά. Το παιδί άλκηστης. Η άλκηστης που θυμάται το παγωτό που έλειωνε στην Αλεξάνδρεια από την πολύ τη ζέστη και δεν προλάβαινε να το τελειώσει. Την άλκηστη Σεβαστή. Τα χρόνια πέρασαν. Εκεί γεννηθήκατε. Θυμάστε τις βαρκάδες στον Νείλο. Θυμάστε τις μυρωδιές.
Θυμάμαι τον πατέρα μου και τη μητέρα μου φυσικά. Τις μεγάλες βόλτες στην παραλία της Αλεξάνδρειας. Θυμάμαι τη μητέρα μου που με διάβαζε γιατί ήταν δασκάλα. Θυμάμαι ότι έπαιρνα τα εργαλεία του πατέρα μου γιατί ήταν οδοντίατρος χειρουργός και μια ζωή με κυνηγούσε να μην παίζω με αυτά τα εργαλεία γιατί ήταν αποστηρωμένα και έπρεπε να τα ξανααποστηρώσει. Θυμάμαι πολύ όμορφες στιγμές και αν μου έκανε κάποιος μία ερώτηση τι θα ήθελα στη ζωή μου τώρα, αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω ή όχι, δεν θα διάλεγα κάποια στιγμή ίσως από το τραγούδι, θα διάλεγα ίσως να ξανάβλεπα τους γονείς μου.
Στα 11 σας ενηλικιωθήκατε κάπως βία, ίσως στα 7 σας χρειάστηκε να φύγετε από την Αίγυπτο για τους γνωστούς πολιτικούς λόγους εκείνης της εποχής.
Ακριβώς.
και στα 11 σας ενηλικιωθήκατε κάπως βία και αναλάβατε περισσότερες
έγνοιες
και ευθύνες.
Ευθύνες, ναι. Όταν χάνει κανείς μια οικογένεια το στήριγμα, την κολόνα εντός εισαγωγικών που είναι ο πατέρας, αναγκάζεσαι και βλέπεις διαφορετικά τη ζωή. Βέβαια, ποτέ δεν φοβήθηκα και ίσως αυτός ο χαμός μου έδωσε μια ιδιαίτερη δύναμη και ένα κοίταγμα πιο μπροστά από άλλα παιδιά συνομιλικά μου, γιατί υπήρξαν τρομακτικές δυσκολίες στο μεγάλωμά μου. Δεν ήταν τίποτα απλό. Η μητέρα μου ήταν μια γυναίκα η οποία ήξερε 5 γλώσσες και δεν είχε χρειαστεί ποτέ να δουλέψει στη ζωή της και αναγκάστηκε να δουλέψει και τα έφερε εις πέρας τέλεια.
Γιατί καθώς φύγατε από την Αλεξάνδρεια, χάσατε προφανώς το βιό σας.
Τα πάντα. Ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε, ήρθαμε μόνο με 2 βαλίτσες. Και σίγουρα είδα πόσο σκληρή μπορεί να είναι μια ζωή ενός παιδιού. Τα έβαλα και με το Θεό εκείνη την περίοδο. Ναι, ναι. Έλεγα γιατί, ας πούμε, το δικό μου τον μπαμπά έλεγα στο Θεό. Όχι ότι ήθελα να πεθάνει κάποιος άλλος.
Όχι, έτσι
αλλά
τα σκεφτεί,
γιατί καταλαβαίνετε
όμως,
τι εννοώ. Ένα παιδί εκείνη την ώρα τα βάζει με όλους και με όλα. Έκανα πάρα πολλές δουλειές τα καλοκαίρια για να βοηθώ στο σπίτι. Και γενικά δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Δηλαδή μπορώ να κάνω τα πάντα. Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είμαι προσγειωμένη. Δηλαδή και τώρα να μου λέγει κάποιος, όχι τώρα, ίσως 25 χρόνια πριν, 30 χρόνια πριν, ότι ξέρεις, δεν μπορείς να ξανατραγουδήσεις. Είχα 100 πράγματα να κάνω, τα οποία και αυτά με γεμίζουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ η γη. Μ' αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα. Οπότε όλοι οι φίλοι μου λέγανε, εντάξει, θα σου να καπετάνισα κάπου στο Αιγαίο. Λέω, μπα, δεν νομίζω, κάνα τάνκερ θα έπαιρνα. Και θα κατέβαινα την Ερυθρά θάλασσα. Μου λέει, μα εκείνοι πειρατές. Λέω, θα είχα πάρει τα μέτρα μου και για αυτούς. Την έχω παρομοιάσει τη ζωή με τάβρο που εγώ τον έπιασα από τα κέρατα και τον έκατσα κάτω. Γι' αυτό και δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι προετοιμασμένη μέσα μου για τα πάντα. Βέβαια, εντάξει, σίγουρα υπάρχουν και τα απρόοπτα της ζωής που δεν μπορείς να τα υπολογίσεις. Αλλά γενικά είμαι ένας άνθρωπος του φωτός, είμαι αισιόδοξη και πάντα θέλω να βλέπω τη θετική πλευρά των ανθρώπων.
Του φωτός και της αλμύρας.
Ακριβώς.
Στα μικρόφωνα θα κλέβει την παράσταση για σένα. Τα σώματα που αγάπησες σου ανοίξανε θηρίδες στα σκοτάδια και εσύ πως κράτησες, μου λες σας ήταν ψέματα τα βράδια και εσύ πως τώρα κράτησες, μου λες σας ήταν ψέματα τα βράδια.
Κάντε τον μπαμπά σας, όταν ήσασταν σε αυτήν την τρυφερή ηλικία των 11, ξαφνικά μεγαλώνετε σε fast forward.
Στην κυριολεξία, πολύ καλό αυτό.
Και η μητέρα σας έχει να αντιμετωπίσει αυτό το κορίτσι που και κάποιο θυμό ενδεχομένως είχε μέχρι ενός συγκεκριμένου χρονικού σημείου μέσα της και πολύ ζωηρό και σκανδαλιάρικο.
Μην το συζητάτε. Κακομοίρα, μέχρι και θυροειδία έπαθε. Ήμουνα πολύ σκανδαλιάρα και νομίζω ότι η δουλειά, εντός εισαγωγικών, δεν μου άρεσε να το λέω δουλειά, η τέχνη αυτή που κάνω, μου τράβηξε τα γκέμια, αν μπορώ να την παρομοιάσω με άλογο, ναι, μου τράβηξε τα γκέμια, γιατί με έκανε να σκέφτομαι 10 φορές την κουβέντα που θα πω, όπως επίσης να μην εκρήγνυμαι
όπως θα θέλατε πραγματικά.
Όπως θα ήθελα πραγματικά, γιατί σκέφτομαι τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Βέβαια, έχω τον τρόπο μου να εκφράσω το θυμό μου και νομίζω ότι η μεγαλύτερη νίκη σε έναν άνθρωπο που μεγαλώνει είναι ότι όταν δέχεται πειρά, εντός εισαγωγικών, οποιαδήποτε πειρά είναι αυτά, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, να έχει τη δύναμη να μην απαντήσει.
Και να φύγει.
Όχι να φύγει, να μην απαντήσει και να είναι σε εγρήγορση. Δηλαδή, εντάξει, όταν φτάσουμε στα άκρα, μία στοχευμένη φράση μπορεί να κάνει μεγαλύτερη ζημιά από 100 βόμβες.
Ναι.
Αυτό βέβαια αποκτάται με την πείρα. Δεν αποκτάται όταν είσαι 25 και 30 χρονών. Όχι ότι το αίμα μου τώρα δεν βράζει.
Το βλέπω και το ακούνε αυτό οι ακροατές.
Βράζει και παραβράζει. Αλλά έχω καταλάβει πώς λειτουργεί η κατάσταση, οπότε νομίζω ότι η σιωπή καμιά φορά είναι πολύ πιο δυνατή από τη φωνή.
Πότε τραγουδήσατε για πρώτη φορά?
Τραγούδησα, εννοείται.
Όχι δημοσίως.
Α, όχι δημοσίως.
Ναι, ναι.
Νομίζω από 8 χρονών, επειδή η μητέρα μου ήταν πολύ στενοχωρημένη με το γεγονός αυτό. Της έκανα διάφορα για να την κάνω να γελάει. Ανέβαζα κάτι κουτιά χάρτινα από μια φαρμακαποθήκη που είχαμε στην Καλλιθέα. Με 1000 ζωρία, γιατί καταλαβαίνετε, να ανεβάσει ένα παιδάκι τώρα ένα κουτί. Άνοιγα μια τρύπα, το έκανα τύπου ραδιόφωνο. Έμπαινα μέσα και έτσι έλεγα διάφορα τραγούδια.
Α, ηχείο φτιάχνετε.
Ναι, χωρίς να ξέρω τι είναι αυτό που κάνω. Ή κάποια βαρέλια επίσης έμπαινα μέσα. Πολλές φορές βέβαια ανέβαινα στην ταράτσα και τις τραγούδαγα. Βγαίνανε οι γείτονες και τις λέγανε τις μητέρες μου, καλά η κόρη σου θα γίνει πρώτη τραγουδίστρια. Και η μητέρα μου πέρναγε ένα φρικ τρελό. Η κόρη του γιατρού.
Ήταν καλή φωνή η μητέρα σας.
Είχε καλύτερη φωνή από μένα. Όχι απλώς καλή φωνή, ήταν συγκλονιστική. Δηλαδή, όταν κάναμε τα ντουέτα στο σπίτι, εγώ πάντα έκλαιγα. Δεν ξέρω γιατί, με συγκινούσε ο τρόπος. Και η γιαγιά μου είχε επίσης πολύ καλή φωνή. Αλλά το top ήταν η μαμά.
Η κόρη του χειρουργού το αντιμετωπίσατε και λίγο αργότερα, στα μετέπειτα χρόνια. Βέβαια, για να μην φτάσουμε στη στιγμή που αποφασίσατε και της ανακοινώσατε ότι θέλετε να γίνετε τραγουδίστρια, ας δούμε πώς έρχεται η εξισορρόπηση ανάμεσα σε αυτή την πλευρά της τραγουδίστριας μικρής, σεβαστής, άλκηστής και της αθλήτριας.
Λοιπόν, έβγαλα την Ευαγγελική Σχολή Νέας Σμύρνης, ένα πάρα πολύ αυστηρό σχολείο, όπου είχα τρέλα με τον αθλητισμό και πήγαινα στο Πανιόνιο συνέχεια. Και ήμουν στα 100 μέτρα και στα 4x100 σκηταλοδρομία. Όπου με έβρισες, όπου με έχανες, ήμουνα μέσα στο Πανιόνιο και έκανα προπόνηση. Και πήγαινα πάρα πολύ καλά. Και στην τελευταία τάξη του γυμνασίου έπεσε μια χειροβομβίδα στα πόδια μου, του τύπου μια συμμαθήτριά μου ήταν ανιψιά του Δήμου του Μούτσι,
ναι,
του εκπληκτικού αυτού συνθέτη. Και μου λέει, έλα βρε να σε ακούσει αφού τραγουδάς. Άσε με μωρέ, της λέω τώρα, τι θα πω στη μαμά μου, θα πάω να με ακούσει ο Δήμος Μούτσι, τι είναι αυτά που μου λες. Όχι βρε, έλα. Να μην μακρηγορώ, πήγα. Και με το που μου άκουσε ο Δήμος ο Μούτσι, μου λέει: πες τη μητέρα σου να έρθει αύριο να γνωριστούμε και να της πω να υπογράψει το συμβόλαιο, γιατί ήμουν και ανήλικη. 17 τότε. Και έτσι ξεκίνησε η τετραλογία. Επίσης σε φέρει Καβάφη, Ρίτσου και Καριωτάκη, που ήταν το βαρύ πυροβολικό, αλλά εγώ τους ήξερα τους ποιητές, γιατί η μητέρα μου ήταν δασκάλα. Βέβαια, πέρασα το sliding doors, δηλαδή να μπω σε αυτή την πόρτα, να πάω στην άλλη, να συνεχίσω τον αθλητισμό, να μπω στο τραγούδι. Πέρασα ένα εφιαλτικό εξάμηνο, οκτάμηνο, αλλά νομίζω ότι το τραγούδι με τραβούσε από το γιακά πολύ ισχυρά.
Είναι παλιό το λιμάνι, δεν μπορώ πια να περιμένω. Ούτε το φίλο που έφυγε στο νησί με τα πέφτα. Ούτε το φίλο που έφυγε στο νησί με τα πλατάνια. Ούτε το φίλο που έφυγε για τα νυχτά. Χαϊδεύω τα σκουριασμένα κανόνια, χαϊδεύω τα κουμπιά. Να ζωντανέψει το κορμί μου και να αποφασίσει. Χαϊδεύω τα σκουριασμένα κανόνια.
Είναι παλιό το λιμάνι, ξαναράξαμε εδώ πέρα. Έλαμε να βρούμε τη λαγκαδιά που είδε τον Άδωνη λαμπωμένο. Σαν μια τέτοια παντοχή. Δεν γύρεψα τα κομμάτια μα τη ψυχή μου στον ορίζοντα. Δεν γύρεψα αυτέ τι γραμμέ, αυτά τα χρώματα, αυτή τη σιγή.
Έχω την εντύπωση πάντως ότι τελικά δεν κάνατε επιλογή. Τελικά τα συνδυάσατε και τα δύο. Γιατί μάλλον στο τραγούδι πορεύεστε με όρους πρωταθλητισμού.
Ακριβώς. Και επίσης μπαίνω και στα γήπεδα.
Σωστό και αυτό. Και επίσης φοράτε για τα χρώματα της χώρας. Πάλι μέσα από το τραγούδι, που είναι και υπέρτατη τιμή για έναν αθλητή.
Και υπέρτατη τιμή επίσης και για ένα καλλιτέχνη να μεταφέρει τον πολιτισμό και τη γλώσσα της Ελλάδος στα ωραιότερα θέατρα του κόσμου και να διαφημίζει και τον πολιτισμό και τους ποιητές και τα τραγούδια και τον τρόπο και όλα. Δηλαδή νομίζω ότι έγινε ξαφνικά μία μίξη αθλητισμού, τραγουδιού. Βέβαια με βοήθησε πάρα πολύ ο αθλητισμός όσον αφορά ότι πρέπει να έχεις στόχο.
Πειθαρχία.
Πειθαρχία το κυριότερο, να κλείνεις τα αυτιά σου από τις σιρήνες δεξιά και αριστερά που ήταν άπειρες μέσα σε αυτά τα υπέροχα 50 χρόνια. Αλλά εγώ γελάω γιατί όταν έχεις ένα στόχο και ξέρεις που θες να πας, δεν σ' αγγίζουν όλα αυτά. Και όλοι μου λέγανε, μα πώς μπορείς να αντισταθείς, πώς μπορείς αυτό. Λέω, παιδιά, ξέρω τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Αυτό. Θέλω να λέω ωραία τραγούδια, θέλω να μπορώ να αντιπροσωπεύω τη χώρα μου, θέλω να μεταφέρω τους ποιητές μας. Θέλω. Και μέχρι στιγμής νομίζω κάτι έχω καταφέρει.
Σας ρωτούν συχνά ποιοι είναι οι μεγάλοι σταθμοί της καριέρας σας. Μούτσης, Ανδριόπουλος, Θοδωράκης, Πανός, Ξαρχάκος, Κραουνάκης, Βουτσινάς, Αβόπουλος, Λίνα, Δημήτρης Παπαϊωάννου, Νίκος Αντύπας.
Ναι.
Στάση εδώ.
Στάση, ναι. Ο Νίκος ούτως ή άλλως έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου και θα την έχει για πάντα. Γιατί κόπηκε η επικοινωνία μας πολύ ξαφνικά. Σε ένα ραντεβού που είχαμε εδώ στην Αγία Παρασκευή, ήταν να βρεθούμε στις 5 η ώρα και στις 3 η ώρα έμαθα ότι ο Νίκος έχει μπει στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό. Δεν πρόλαβα ούτε να του πω τίποτα. Δεν πρόλαβα. Και έμεινε αυτό το συνέστημα, ξέρετε, το μετέωρο που θες να πεις κάποια πράγματα με έναν άνθρωπο. Έχεις κλείσει ένα ραντεβού και αυτό το ραντεβού δεν γίνεται ποτέ και μένουν τα πράγματα στον αέρα, μένουν στην καρδιά. Υπάρχει ένα αγκάθι το οποίο δεν βγαίνει, δεν ξεκολλάει με τίποτα. Αλλά με τον Νίκο έχουμε κάνει συγκλονιστικές στιγμές στη ζωή μας. Δηλαδή και μόνο η παράσταση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά με το ηφαίστειο για μένα ούτως ή άλλως είναι γραμμένο όχι με διαμαντένια γράμματα στην ψυχή μου, αλλά ανεξίτηλα στον αιώνα τον άπαντα.
Σαν ηφαίστειο που ξυπνά από όνειρο βαθύ και ότι φτιάχνει τα βουνά κλαίει να γεννηθεί. Σαν ηφαίστειο που ξυπνά 7 γενιές μισθό. Λάβα μου, λάβα μου, αίμα μου ζεστό. Κάτι λίγοι συγγενείς, ξαδέρφια μακρινά. Πες μου αν έμεινε κανείς για μας τα πέτεινα. Κάτι λίγοι συγγενείς στα έγκατα του νου. Λάβα μου, λάβα μου, σώμα του ουρανού. Εγώ το φως με τα λάβα και εκεί σε πάει η καρδιά συνήθως.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Θα έρθουνε οι φίλοι, θα έρθουνε και οι ξένοι μου, όλοι καλεσμένοι. Από μόνοι τους θα έχουν μουσικές, θα φέρουνε και όνειρα, θα τα πλώσουν όλα στο σεντόνι τους, πλάι στο κύμα να με πας στον αέρα. Θέλω τη γιορτή, τη γιορτή που μου χρωστάς, όσο μου χαμογελάς. Χάρτο πόλεμο, το χρόνο θα σκορπάς.
Με τον Νίκο Αντύπα κάνατε και τον τελευταίο προσωπικό σας δίσκο, το Θέα Παραδείσου, ολοκληρωμένο άλμπουμ εννοώ.
Ακριβώς.
Το οποίο έχει 10 χρόνια έχουν περάσει από τότε.
Τρομερό.
Ναι, και θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό. 10 χρόνια.
Η δισκογραφία έχει αλλάξει.
Ναι.
Βαδίζουμε σε ένα δρόμο το οποίο δεν έχει γραμμές. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε λεωφόρος, ούτε χωμάτινο μονοπάτι, ούτε τίποτα. Η εποχή έχει αλλάξει συνθέμελα. Δηλαδή οι ολοκληρωμένοι δίσκοι είναι πια ένα σπάνιο είδος. Είναι η εποχή του ενός τραγουδιού που εγώ πασχίζω να μαζέψω από έναν άνθρωπο, από τον ίδιο συνθέτη, όπως τώρα με τον Ανδρέα τον Κατσιγιάννη, να μαζέψουμε 10 τραγούδια καινούρια. Αλλά βέβαια αυτά πρέπει να έχουν κυκλοφορήσει. Σε πείσμα λοιπόν της εποχής, νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να είναι συνοδοιπόροι σε αυτό το που σκέφτομαι, δηλαδή να μαζευτούν κάποια όμορφα τραγούδια και να γίνει ένα CD με 10 τραγούδια και 2 ορχιστρικά. Στο πρόσωπο του Ανδρέα του Κατσιγιάννη και της Λίνας Δημοπούλου στο στίχο έχω βρει ανταπόκριση και το κάνουμε, το προχωράμε δηλαδή. Τώρα μετά από αυτό το Ζωή μου ρούχο μου έρχεται και άλλο κομμάτι και μετά από 4 μήνες θα έρθει και άλλο. Και αφού περάσουν σχεδόν 2 χρόνια θα μαζευτούν αυτά όλα και θα βγουν σε ένα CD.
Αυτή ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Αν αυτό το τραγούδι που αποτελεί την αφορμή της συνάντησής μας, για να πάμε και σε άλλα θέματα φυσικά, είναι προπομπός.
Ναι, προπομπός ήταν η Ιουλία.
Ναι.
Και πιο πριν από την Ιουλία ήταν η συνεργασία μου με την Μιμή Ντενίση, με τη Σμύρνη και με όλο αυτό που κάναμε με τον Ανδρέα. Αλλά επί της ουσίας τραγούδια είναι από την Ιουλία, το Ζωή μου ρούχο μου και έρχονται κι άλλα.
Παρ' όλα αυτά είπατε κάτι. Το ελληνικό τραγούδι έχει αλλάξει πολύ και είναι γενικά το παγκόσμιο τραγούδι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Φαντάζομαι ότι σας αρέσουν κοινές τεχνολογίες, γραμματίζεστε με τα μηχανήματα. Έχετε δει πώς γίνεται ένα τραγούδι με την τεχνητή νοημοσύνη?
Έχω δει και έχω τρομάξει.
Πώς το βλέπετε αυτό? Γιατί έχω μας ακούνε και νέοι καλλιτέχνες, έτσι.
Ναι, έχω τρομάξει. Που μπορεί κάποιος να πάρει τη φωνή μου και να την κάνει να τραγουδάει με τη δική μου χρειά και να πει ότι να είναι. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Γι' αυτό πρέπει και στα συμβόλαια που γίνονται πλέον από εδώ και μπρος μπαίνει και αυτός ο όρος μέσα. Ότι απαγορεύεται η εφαρμογή εντός εισαγωγικών της τεχνητής νοημοσύνης από άλλους καλλιτέχνες. Γιατί μπορεί να με βάλουν, ας πούμε, να κάνω ντουέτο με κάποιον που εγώ δεν θέλω, που δεν μ' αρέσει, που δεν. Πρέπει να είσαι όμως κοντά στην εποχή, πρέπει να την ακολουθείς με την καλή έννοια και να την προσέχεις. Μπορεί να σε εξυπηρετήσει σε κάποια πράγματα, αλλά είναι και ανελαίτη από την άλλη μεριά.
Παρακολουθείτε την δισκογραφία, την διεθνή? Διεθνή το ξέρω, το βλέπω.
Παρακολουθώ τα πάντα.
Ναι.
Όσο μπορώ δηλαδή, γιατί εντάξει, κάθε μήνα βγαίνουν
δεκάδες, εκατοντάδες πράγματα.
Εκατοντάδες τραγούδια.
Να σας εξομολογηθώ μια συζήτηση που κάνουν συχνά οι παραγωγοί των ραδιοφώνων μεταξύ τους. Βρε παιδάκι μου, δεν βγαίνουν πολλά καλά τραγούδια πια.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Τι σημαίνει καλό τραγούδι? Για μένα, καλό τραγούδι είναι αυτό που θα σε συντροφεύσει σε πάρα πολλές στιγμές στη ζωή σου. Καλό τραγούδι είναι αυτό θα το σιγομουρμουρίσεις είτε στην κουζίνα σου, είτε όταν κάνεις άλλες δουλειές, είτε όταν ταξιδεύεις, ή όταν ακόμα είσαι μαγκαλιά με έναν αγαπημένο άνθρωπο. Είναι καλό τραγούδι αυτό που θα το αναζητήσεις να τα ακούσεις ζωντανά από τον καλλιτέχνη Χ που αγαπάς και σου γεμίζει την ψυχή. Στην εποχή μας υπάρχουν τραγούδια που έχουν ζωή ένα μήνα, δύο μήνες. Υπάρχουν τραγούδια όμως που μπορεί να αντέξουν στο χρόνο και να αντέξουν και με τα θάνατον του καλλιτέχνη. Προσπαθεί, ο κάθε καλλιτέχνης προσπαθεί να κάνει το καλύτερο ή αυτό που περνάει από το μυαλό του. Δεν μπορώ να ξέρω τι σκέφτονται οι άλλοι. Πάντως να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά βασανίζομαι πάρα πολύ όσον αφορά και το στίχο και τη μουσική, γιατί είναι δύο παράλληλες γραμμές που εγώ κάποια στιγμή πρέπει να τις φέρω και να γίνουν μία. Αυτό απαιτεί πολύ μεγάλο αγώνα, γιατί σε μένα έρχονται 30 τραγούδια τη μέρα σχεδόν. Από διάφορους ανθρώπους, νέους και πιο παλιούς και πιο καινούριους, δεν με συγκινούν. Δηλαδή από τα 100 τραγούδια μπορεί να με συγκινήσει ένα. Mm-hmm. Και πρέπει και εγώ απαντώ σε όλα. Και επίσης κάποιος που δεν έχει ταλέντο, έχω την υποχρέωση να του το πω ευθέως, γιατί δεν μου αρέσει να κοροϊδεύουμε τον κόσμο ή να κοροϊδεύουμε τα νέα παιδιά που νομίζουν ότι είναι δεν ξέρω κι εγώ ποιος. Mm-hmm. Πρέπει να του πεις ή ότι πρέπει να κάτσεις να δουλέψεις ή να ασχοληθείς με αυτό που πραγματικά ασχολείσαι.
Η διαχρονικότητα του τραγουδιού λοιπόν είναι ένα από τα κριτήρια τα δικά σας. Και ο καλλιτέχνης, έχετε πει ότι αυτό που πρέπει να κάνει ο νέος καλλιτέχνης είναι να μην βιάζεται.
Ακριβώς. Να μην βιάζεται, να κάνει. Είναι σαν το δέντρο, εγώ τον έχω παρουσιάσει τον νέο καλλιτέχνη. Να κάνει σωστές ρίζες και το δέντρο θα μεγαλώσει όπως πρέπει. Όσοι βιάζονται και θέλουν από τη μία στιγμή στην άλλη να γίνουν κι εγώ δεν ξέρω τι, νομίζω η ιστορία και η ίδια η ζωή τους διαψεύδει και τους κατεβάζει.
Αυτό βέβαια, επειδή ξέρετε, μας ακούνε πάρα πολλοί νέοι καλλιτέχνες και ειδικά τώρα που δίνετε εσείς αυτή τη συνέντευξη, σίγουρα ακούνε, έρχεται σε αντίθεση με τους ρυθμούς της ζωής, του scroll down, του σκρολαρίσματος, της έρευνας των τραγουδιών, ποια τραγούδια θα παίξουν σε ένα ραδιόφωνο που τα ακούει ο κόσμος 7 δευτερόλεπτα και επιλέγουν κάποια, όχι όλα τα ραδιόφωνα, να το παίζουν. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια αντίθεση. Και μια αντίθεση, ναι.
Αντίθεση και αντίφαση. Είναι η εποχή του γρήγορου. Mm. Αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Και δυστυχώς ότι αν δεν κεντρήσεις τον ψυχισμό του ανθρώπου που ακούει ένα τραγούδι, αμέσως θα αλλάξει. Δεν θα μείνει να το ακούσει μέχρι τέλους, μπας και το ρεφρέν κάτι του πει. Οπότε γι' αυτό εμένα αυτό με κάνει να είμαι ακόμα περισσότερο απαιτητική και προσεκτική στο τι θα βγει στον αέρα. Αλλά σίγουρα υπάρχουν ωραία τραγούδια στην εποχή μας. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα ότι τίποτα δεν είναι ικανό. Αλλά ικανό να βγει στο φως εννοώ. Νομίζω όμως ότι η προσπάθεια να διαλέξεις τα διαμαντάκια είναι 10 φορές μεγαλύτερη από ό,τι πιο παλιά.
Υπάρχει κάποιο τραγούδι που αυτές τις μέρες, όχι απαραίτητα ελληνικό, ακούτε ή κάποια μουσική που ακούτε και σας έχει κολλήσει? Αυτές οι ερωτήσεις είναι κάπως δύσκολες μερικές φορές γιατί μας βρίσκουν ανέτοιμους.
Ναι, όχι.
Αλλά κάτι που έχετε κολλήσει το τελευταίο διάστημα και το ακούτε. Μπορεί να είναι κάτι συμφωνικό. Μπορεί να είναι κλασικής μουσικής. Μπορεί να είναι μια βιολονίστρια.
Ναι, όχι. Εγώ έχω κόλλημα με τους Queen και τον Fred Mercury. Και όταν έχω ένα αλφα ψυχισμό, βάζω συνέχεια το Φρέντι και τον ακούω και τον βλέπω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Με συγκίνησε τώρα τελευταία. Αυτό βέβαια είναι παλιό βίντεο, δεν είναι τώρα, αλλά πάντα το βάζω γιατί κάτι μου κάνει. Ήταν 60.000 κόσμος τώρα, δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο, σε ποιο μέρος, μάλλον σε ποιο θέατρο, σε ποια πλατεία, σε ποιο γήπεδο, που τραγουδούσαν το μάμα, ναι, του Φρέντι. Χωρίς το Φρέντι. Για μένα αυτό είναι συγκλονιστικό. 20 και χρόνια που έχει πεθάνει αυτός ο άνθρωπος, να μαζεύονται 60.000 και να τραγουδάνε μόνοι τους το τραγούδι αυτό.
Κοντά στα κύματα θα κτίσω το παλάτι μου. Θα βάλω πόρτες, μαλισίδες και παγόνια. Και μες στη θάλασσα θα ρίξω το κρεβάτι μου. Γιατί και οι έρωτες μου φάγανε τα χρόνια. Να κοιμηθώ στο πάτωμα. Να κλείσω και τα μάτια.
Σκέφτομαι καμιά φορά πόσες ζωές έχετε ζήσει. Να ξέρετε, σας ενημερώνω ότι έχετε ζήσει τις ζωές που ζούμε εμείς ακούγοντάς σας, που αυτές είναι μερικές χιλιάδες. Αλλά κι εσείς από μόνοι σας έχετε ζήσει μια ζωή μέσα από τη μουσική και μια ζωή μέσα από τα ταξίδια.
Ναι, ό,τι μπορώ κάνω και ό,τι προλαβαίνω, γιατί πραγματικά ώρες-ώρες δεν μου φτάνει το 24.
Και μοιάζει και τα δύο, να το ένα να τροφοδοτεί το άλλο, για να το ολοκληρώσω κιόλας.
Ακριβώς. Είμαι ένας άνθρωπος που ψάχνομαι και μου αρέσουν τα ταξίδια, όχι, ξέρετε, να πάω σε ένα πεντάστερο και να κλειστώ εκεί. Και
κάθε
να
άλλο νομίζω, κάθε άλλο.
Μου αρέσει να ανεβαίνω τα βουνά, να βουτάω σε πολύ βαθιά
νερά, παρέα
νερά
με δελφίνια.
Και όχι μόνο. Και
επικίνδυνα.
Και επικίνδυνα
όντα,
νερά.
Ναι.
Και επικίνδυνα ψάρια. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, αλλά έχω πει ότι είμαι παντρεμένη με την αδρεναλίνη.
Όχι, αυτό δεν το έχω διαβάσει.
Είδατε λοιπόν.
το βλέπω όμως.
Ναι, τα ταξίδια είναι η μία πλευρά της άλκης της και η άλλη σίγουρα είναι η μουσική. Νομίζω ότι το ένα, όπως το είπατε πολύ εύστοχα, τροφοδοτεί το άλλο. Δηλαδή, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ τον εαυτό μου, και ούτως ή άλλως δεν υπάρχει, να περνάω 20 μέρες σε ένα καναπέ ή να μην κάνω τίποτα. Πάντα κάτι θα βρω να κάνω, ή θα φύγω, ή θα πάω να κάνω diving, ή θα κάνω ένα παραπέντε στις Άλπες και θα πηδάω από τα 2.500 μέτρα. Μ' αρέσει να ρουφάω τη ζωή. Αν αυτό θα μπορούσε να είναι τίτλος, αυτός είναι. Ρουφάω τη ζωή.
Ναι.
Το Carpe Diem δηλαδή που έχω στο Instagram δεν είναι τυχαίο.
Το αδράξτε τη μέρα.
Αδράξτε,
ναι,
τη μέρα. Δηλαδή δεν ξέρεις αύριο. Δεν ξέρεις ποτέ αύριο τι μπορεί να συμβεί. Ποτέ. Και έχω κάνει και ακραία πράγματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι ωραία. Είναι ωραία. Βέβαια, εντάξει. Αφήνω τη διαθήκη μου πριν φύγω.
Ποιο είναι το πιο ακραίο και επικίνδυνο που έχετε κάνει?
Το πιο ακραίο και επικίνδυνο, έχω κάνει αρκετά. Δηλαδή μια φορά που πηδήξαμε με παραπέντε στις Άλπες από τα 2.500 πόδια μέτρα και έσκασε ένας αετός, βασιλικός αετός πάνω από μας, εκεί λίγο ένιωσα λίγο άβολα.
Φόβος λέγεται,
ναι,
αυτό.
Ναι, φόβος λέγεται αυτό. Εγώ το λέω άβολα, γιατί λέω τώρα αν αυτός μας περάσει για πουλί, ότι πάμε κοντά του ή δεν ξέρω τι και μας την πέσει. Και το έλεγα στον εκπαιδευτή, γιατί ήμουν πάντα με εκπαιδευτή μαζί. Και μου λέει, πρέπει να είσαι, μου λέει, πολύ τυχερό άτομο. Λέω, γιατί μου λέει, αυτό το πουλί έχει να εμφανιστεί 10 χρόνια. Και εμφανίστηκε εκείνη η μέρα. Λέω ότι με διάλεξε. Το ένα είναι αυτό και το άλλο σίγουρα στον Ινδικό ωκεανό, που σε μία κατάδυση πέρασαν κάτι καργαρίες από δίπλα, που δεν έχω δει πιο παγωμένο μάτι στη ζωή μου, παγωμένο, και ένα σχηματισμός από πολύ μεγάλα τεράστια σαλάχια, και κάπου στο βάθος, πολύ βάθος, τραγουδούσαν θάλαινες. Εντάξει, είναι εικόνες αυτές που δεν μπορώ να σας τις περιγράψω, πρέπει
αυτά
να τις
ζήσετε. Αλλά γιατί θα δεν κάνετε μία έκθεση φωτογραφίας με όλες αυτές τις φωτογραφίες που βρήκες που
το έχω σκεφτεί. Το έχω σκεφτεί αργότερα.
Θα είναι πολύ ωραίο.
Ναι, ναι, θα είναι ωραίο. Και γενικά από τα ταξίδια θα είναι πολύ ωραίο. Θα να είναι στιγμές. Κάπως έτσι θα ήταν ο τίτλος. Στιγμές.
Η λαμπαδιδρόμος άλκιστης για 400 μέτρα στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου το 2004.
Πω, τι μου θυμήσατε τώρα.
Αυτό και κάτι ακόμα που θα το πω μετά, για κάποιον λόγο πιστεύω ότι είναι top στιγμές για σας.
Είναι, βέβαια.
Μέσα σας.
Βέβαια, γιατί καταρχήν είχα πολύ καιρό, όχι πολύ καιρό να τρέξω, αλλά για το συγκεκριμένο.
Αυτό δεν θα το πιστεύει κανείς.
Για το συγκεκριμένο λόγο να τρέξω, να μεταφέρω την Ολυμπιακή φλόγα, δεν νομίζω ότι υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Νομίζω και ο Ότο Ρεχάγγελ μου την έδωσε και την πήρα εγώ με συνοδεία δεξιά-αριστερά, μηχανές, για να μην σβήσει. Εγώ πιο πολύ είχα αγωνία μην μου σβήσει η φλόγα παρά τα 400 μέτρα που έτρεξα, τα οποία μου φάνηκαν σαν ένα.
Ναι.
Δεν κατάλαβα πότε τα έκανε. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή για μένα και όπως επίσης και η τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων.
Λίγες μέρες αργότερα.
Λίγες μέρες αυτό. Αργότερα. Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι αυτή ήταν μια μεγάλη στιγμή. Για όλους, μας και εσάς.
Και για την Ελλάδα. Και για την Ελλάδα. Ναι. Νομίζω επίσης ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες που κάναμε εμείς του Δημήτρη Παπαϊωάννου ήταν οι καλύτεροι και δεν δέχομαι καμία αντίρρηση.
Θα σας πω ότι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η γαλλική τελετή έναρξης, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση.
Εντάξει.
Αν λοιπόν βλέπετε λοιπόν ότι η λαμπαδιδρόμος άλκιστης φοράει τα εθνικά χρώματα εκείνη τη στιγμή, κουβαλάει ένα ιδεώδες υπέρτερο όλων της ειρήνης, του Ολυμπισμού και του αθλητισμού. Να, λοιπόν, πώς όλα μπλέκονται και της τέχνης και των τεχνών, ασφαλώς. Ελάχιστα χρόνια αργότερα πρωταγωνιστήσατε στην τελετή έναρξης των Special Olympics.
Ακριβώς,
με τον, το θυμάμαι πολύ καθαρά
με τον Βιτόριο Γκριγκόλο, που εκεί είχα μια φοβερή έκπληξη βέβαια, πώς δεν σκότωσα τον το σκηνό. Ο σκηνοθέτης ήταν
ο Φωκάς.
Ο Φωκάς, μπράβο,
ο Φωκάς Ευαγγελινός. Ήμουν και εγώ εκεί γιατί έκανα τη μετάδοση για την τηλεόραση.
Ο οποίος μου κράταγε μυστικό το ότι θα τραγουδούσα πάνω σε αυτή τη βάρκα.
Ναι, ναι, το θυμάμαι.
Η οποία ήταν κενή από κάτω, είχε μόνο ένα μικρό 20 επί 10 πατηματάκι και θα με ανέβαζε 55 μέτρα σε ύψος. Mm. Δεν μου το είχε πει, μου το είπε εκείνη τη στιγμή στην παραμονή. Στην πρόβα. Και φώναζα εγώ από πάνω μεταξύ για καλή μου τύχη. Καλή μου, την ώρα που με ανεβάζανε, ήταν Αυστραλοί όλοι αυτοί που με είχαν δέσει με τα σειρματόσκηνα. Ένα σειρματόσκηνο χαλάρωσε και έγειρε η βάρκα προς τα δεξιά. Εγώ βέβαια κοίτασα κάτω και λέω: εντάξει, τώρα άμα πέσω, έπεσα τελείω. Δεν πρόκειται να, ούτε κομματάκι δεν θα μου βρούνε. Υπήρξε πανικός κάτω, τρέχανε με τα σειρματόσκηνα αυτά. Τέλος πάντων, την σιώσανε τη βάρκα. Λέω: κοίτα να δεις, έχω κάνει 100 ταξίδια με βάρκες, με ιστιοπλοκιά, με αυτά, ωκεανούς και θα την πάθω εδώ τώρα στο Καλυμάρμαρο.
Αυτό το είχα δει. Αυτό το είχα δει γιατί ναι. Ήμουν και εγώ στην πρόβα.
Και τελικά του φώναζα μετά, του λέω: πες μου τι έχω να κάνω αυτό το πράγμα, να προετοιμαστώ ψυχολογικά. Αλλά ήταν μια συγκλονιστική στιγμή, την ώρα δηλαδή που ανέβαινε αυτό το καραβάκι και πέρασε πάνω από το στάδιο όλο και πήγε και ξαναγύρισε. Είναι αξέχαστο. Και ο Βιτόριο Γκριγκόλο, βέβαια, ο τενόρος που κάναμε μαζί τον ντουέτο,
ναι,
ήταν συγκλονιστικός.
Δεν σκεφτήκατε να κάνετε δίσκο μαζί μετά από αυτό?
Είχαμε σκεφτεί να κάνουμε το τραγούδι αυτό το συγκεκριμένο, ναι. Αλλά και αυτός είχε τρελές υποχρεώσεις με
και
τα κλασικά του. Μπορούσε, δεν μπορούσα. Μπορούσα, δεν μπορούσε, ξέρετε.
Κάπου θα συναντηθούμε, που λέγεται το άλλο.
Κάποια στιγμή, ναι, έχουμε όμως πολύ καλή επικοινωνία. Νομίζω κάποια στιγμή μπορεί και να γίνει αυτό.
Βλέπετε λοιπόν ότι και εδώ μια ξεχωριστή στιγμή που πάλι βρίσκεστε σε ένα διεθνή χώρο. Όχι με την έννοια των συνόρων, αλλά με την έννοια των συμβόλων. Έχετε πάλι τα εθνικά χρώματα πάνω σας. Όπως και στην απαγορευμένη πόλη στην Κίνα, στο Πεκίνο συγκεκριμένα. Όπου...
Χτυπάτε κέντρο συνέχεια, έτσι.
Προσπαθώ. Πάλι νομίζω ότι εκεί είναι ένας σταθμός. Θέλω να μας αφηγηθείτε λίγο μια ιστορία για να μην τα λέω εγώ, γιατί είναι ωραία να τα ακούμε από εσάς. Έχετε πάει για την
ελληνοκινέζικη φιλία.
Συνοελληνική φιλία.
Ακριβώς.
Θα κάνετε ένα κονσέρτο.
Ακριβώς, στην απαγορευμένη πόλη του Πεκίνου. Μέσα
σας έχουν
θέατρο.
Πει ότι οι Κινέζοι δεν κάνουν encore.
Κανένα, τίποτα. Και εμένα με έχει πιάσει το ελληνικό μου πείσμα. Λέω, αν δεν τα καταφέρεις τώρα δεν αξίζεις τίποτα, είπα στον εαυτό μου. Ήταν από κάτω 2.500 Κινέζοι και 14 μέλη της ελληνικής αποστολής από την πρεσβεία κλπ. Έρχονται όλοι και μου λένε, μη στενοχωρηθείς, δεν είναι Μεσόγειος, είναι άλλη κουλτούρα των ανθρώπων, θα σε χειροκροτήσουν, αλλά δεν κάνουν encore. Δηλαδή, μη στενοχωρηθείς. Μου το λέγανε από την ώρα που πάτησα το πόδι μου στο θέατρο. Όσο μου το λέγανε, εγώ πείσμονα. Λέω, εντάξει, αλλά δεν ξέρανε ότι εγώ είχα κρυμμένο χαρτί. Τι ήταν αυτό το χαρτί? Είχα κάτσει και είχα μάθει με δύο Κινέζες δασκάλες ένα πολύ υπέροχο τραγούδι παραδοσιακό δικό τους. Το είχα σημειώσει σε γκρίνγκλις για να ξέρω την προφορά με τα α και τα ε και τα όλα αυτά και το είχα στο τσεπάκι μου. Λέω, αν κάνουν έναν κορ,
να πω αυτό.
Θα πω αυτό και θα δω τι θα γίνει. Και αφού κάνω πραγματικά ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία συναυλία, αρχίζω και πιστοχωρώ και έλεγα, Θεέ μου, σε παρακαλώ, ένα μόνο ακόρ, μόνο ένα για να... Και ως εκθαύματος αρχίζει το χειροκρότημα, που εγώ δεν πίστευα στα αυτιά μου. Αρχίζει ένα περίεργο χειροκρότημα.
Διστακτικό στην αρχή.
Αλλά όσο πήγαινε αυτό φούντωνε και λέω, τώρα σας έχω στο χέρι. Γυρνάω πίσω, βγάζω το χαρτάκι, ξεκινάει το τραγούδι στα κινέζικα. Αυτοί δεν πιστεύουν ότι θα το πω όλο, νομίζουν ότι θα πω τις τρεις πρώτες λέξεις που είναι «Ni wen wai ni won tuasen». Μόνο αυτό. Και συνεχίζω εγώ το τραγούδι και πέφτει το θέατρο. Υπάρχει σε βίντεο αυτό. Και βέβαια από τον μπανζουλισμό που έγινε μέσα στο θέατρο δεν ακούω. Δεν ακούω ούτε τη φωνή μου ούτε τους μουσικούς. Και πού να πιάσω λέξη. Ποια λέξη να. Σταματάω την ορχήστρα. Πού να ξεκινήσω. Λέω, σταματήστε, να τελειώσω το χειροκρότημα και ξανά από την αρχή. Για να ξέρω τι λέω. Μην πω και κάτι άλλο. Και γίνεται. Εντάξει, ήταν από τις ωραιότερες στιγμές που έζησα στη ζωή μου. Γίνεται το πρώτο encore. Και λέω, μέσα μου λέω, μπα, αποκλείεται. Αυτό ήταν τέλος. Και γίνεται και δεύτερο encore.
Και εκεί τι είπατε?
Είπα το 7 τραγουδία θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό. Όπου έχουν σηκωθεί οι Κινέζοι απάνω. Πρωτόγνωρο πράγμα από ό,τι μου είπε μετά και η παρουσιάστρια του σε CCTV με 4 δις ακροματικότητα αυτή η παρουσιάστρια.
Ναι, ναι, τελευταία.
Κάλεσα στο νούμερο. Μου λέει, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, μου λέει, σε θέατρο με Κινέζους. Και με πιάνει τρέλα και πηδά από τη σκηνή. Και μπαίνω μέσα στον κόσμο, όπου υπάρχει στο βίντεο, θα δείτε, ότι ο τρόπος που συμμετέχουν δεν είναι από αυτό που ξέρουμε in tempo. Mm. Είναι δικό τους. Είναι in tempo, αλλά δεν είναι έτσι όπως το ξέρουμε εμείς. Εντάξει, ήταν μια μαγική, μαγική στιγμή. Και βέβαια είναι και ακόμα κάτι που δεν το ξέρετε. Την προηγούμενη μέρα μπήκαμε σε ένα τεράστιο πάρκο, όπου ήταν καμιά διακοσαριά άτομα που χοροδία και τραγουδούσε. Και σταματήσαμε εκεί, τους χειροκροτήσαμε κι εμείς, με τσιγκλάγανε από την αποστολή. Πήγαινε, μου λέει, να τους πεις ένα τραγούδι. Λέω, παιδιά, τι να πω. Δεν γινόταν να το πω τώρα. Πήγαινε, μου λέει, πες ό,τι να είναι. Και ανεβαίνω πάνω εκεί σε ένα πέτρινο που είχαν και τους λέω ακαπέλα το «Απ' τους ώμους να». Το λέω όλο και γίνεται χαμός μέσα στο πάρκο και λέω, εντάξει, σε καλό δρόμο είμαστε.
Να λοιπόν, άλλη μια ξεχωριστή στιγμή. Τις πετυχαίνουμε τις ξεχωριστές στιγμές.
Μέχρι τώρα όλο κέντρο, 10.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε Κένια.
Αυτό είναι 10 με τόνο.
Και πηγαίνετε στα βάθη της Κένιας, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή την πόλη.
Στα βάθη της Κένιας, το λέει όλα, 8 ώρες με το αυτοκίνητο.
Μάλιστα. Και βρίσκεστε σε ένα ορφανοτροφείο, όπου εκεί μέσα υπάρχουν παιδάκια που από πολλούς διαφορετικούς λόγους έχουν βρεθεί εκεί. Είναι η ανέχεια, είναι οι οικογενειακά ζητήματα, είναι ακόμη και αδιανόητες δυσιδαιμονίες.
Ναι. Αυτό με συγκλώνησε. Για να καταλάβει και ο ακροατής, γιατί.
Υπήρχε λόγος που πήγατε εκεί, να πούμε ναι, καταρχάς το λόγο.
Υπήρχε λόγος. Είχαμε κάνει 2 συναυλίες στην Κύπρο, το λέω σε ταχύ ρυθμό, για τα παιδάκια αυτά και για τα παιδάκια της Κύπρου. Τα χρήματα όλα πήγαν σε αυτά τα 2 ιδρύματα, στην Κύπρο και στο Ίδρυμα Μακάριος στην Κένια. Τα παιδιά, για να με ευχαριστήσουν, μου τραγουδήσαν τη σωτηρία της ψυχής στα ελληνικά, 130 παιδάκια. Τραγουδήσαν σε άπτες στα ελληνικά τη σωτηρία της ψυχής. Μου δείξαν λοιπόν το βίντεο. Την ώρα της συναυλίας, έκλαιγα εγώ, έκλαιγε ο κόσμος, κλαίγαν όλοι και υποσχέθηκα εκείνη τη στιγμή ότι θα πάω στο ορφανοτροφείο όπως και όποτε μπορώ να τους κάνω μια μικρή συναυλία και να τους τραγουδήσω εκεί ζωντανά. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι με την κυρία Μαρίνα Σιακόλα, η οποία είναι φοβερή ευεργέτης και πολύ άξια γυναίκα που στηρίζει αυτό το ορφανοτροφείο. Δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω. Εδώ ταιριάζει απόλυτα. 8 ώρες. Φάγαμε ό,τι είχαμε. Μπισκότα, αυτά νερά, δεν είχε μείνει τίποτα. 8 ώρες πήγαινε. Τέλος πάντων, φτάνουμε. Μας υποδέχονται με τις χρωματιστές κουβερτούλες τους των Μασάι, σαν να μπαίνω φύλαρχος μέσα στο ορφανοτροφείο. Εγώ ήμουν συγκινημένη και μόνο που το βλέπα. Με τρεις μουσικούς, την παραγωγό μου, την κυρία Δραγούνη.
Και κάτι ακούτε μπαίνοντας.
Ουρλιαχτά. Πώς μπαίνει, πώς λέμε στις ταινίες που μπαίνει κάποιος ξένος και ακούς και τα τύμπανα και τα αυτά, ένα τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, μαζεύουμε τα παιδιά, μετά από 2-3 ώρες θα δίναμε τη συναυλιούλα στο χώρο που σιτίζονται τα παιδιά. Mm-hmm. Δεν υπήρχε άλλος χώρος, ένας μικρός χώρος με καρεκλίτσες και θρανιάκια. Φτιάχνει η κυρία Δραγούνη ένα υποτυπώδες stage με πίσω σκηνικά κουβέρτες των Μασάι. Είχε έρθει μία μικροφωνική με ένα μικρόφωνο και ένα ηχείο χαλασμένο. Το είχα γυρίσει μισό σε μένα, μισό στα παιδιά για να ακούνε και εκείνη και εκείνα και εγώ. Και πριν ξεκινήσει η συναυλία, εγώ έχω πάει να πιω λίγο νερό στην είσοδο, που ήταν τα λίγα μπουγαλάκια τα εμφιαλωμένα. Την ώρα που αρχίζω και κατεβαίνω, ακούω «Ο άγγελός μου, ο άνθρωπός μου». Λέω μέσα μου, πάει, το έχω χάσει. Μάλλον από την κούραση ακούω τραγούδια και ακούω ελληνικά. Όσο πλησίαζα όμως προς την αίθουσα, αυτό γινόταν πιο δύνατο. Και μπαίνω μέσα στην αίθουσα και είναι όρθια τα παιδιά να με υποδεχτούν τραγουδώντας τον άγγελο. Όλο. Κλάματα εκεί, έκλαιγα εγώ, κλαίγανε οι δικοί μου οι άνθρωποι, κλαίγαν τα παιδιά. Κλάμα, πολύ κλάμα. Μπαίνανε τα σκυλιά μέσα, ήταν σουρεάλ, απίστευτο συγκινητικό αυτό όλο το θέαμα. Τέλος πάντων, κάνουμε τη συναυλία. Και φυσικά και εγώ, για να τα ευχαριστήσω, είχα μάθει στα Σουαχίλη το μαλάικα να κουπαίνει τα μαλάικα που είναι στη γλώσσα τους. Και εκεί έγινε το top παζουλισμός.
Thank you.
στιγμές τρομερές.
Είδατε που το παιδί πρωταγωνιστεί σε όλες τις αφηγήσεις, είτε μέσα από το δικά σας μάτια, είτε το εσείς ως παιδί. Μου αρέσει να κάνω μια ερώτηση που είναι πολύ κλισέ, αλλά μου αρέσει να την κάνω αυτή στους ερμηνευτές που έχουν σφραγίσει με τον τρόπο τους τις δικές μας τις ζωές. Και επειδή εσείς είστε μία από αυτούς τους ανθρώπους, ποια τραγούδια άλλων έχετε ζηλέψει?
Καταπληκτική ερώτηση, γιατί πέφτει στο project που θα γίνει το χειμώνα που μας έρχεται στις 2 Νοεμβρίου στο Radio City στη Θεσσαλονίκη.
Πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη, να το πούμε αυτό.
Και 11 και 12 στο Παλάς εδώ στην Αθήνα με τον τίτλο «Τα τραγούδια των άλλων που αγάπησα».
Τραγούδια που προφανώς έχετε ζηλέψει.
Έχω ζηλέψει με την καλή έννοια.
Βέβαια, μα δεν υπάρχει μόνο κακή έννοια στην πλευρά της ζήλιας.
Γιατί και με όλους τους συναδέλφους που αγαπώ και έχουμε κάνει και παρέες κάποιες εποχές πολύ έτσι δυνατές και ισχυρές, πάντα τους έλεγα τα δικά τους τραγούδια και με κοιτάζανε. Λέω, να δείτε, κάποια στιγμή εγώ θα τα πω αυτά τα τραγούδια, και γελάγανε. Και ήρθε η στιγμή. Ήρθε η στιγμή, είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το project, γιατί είναι έχει απρόοπτα πράγματα. Είναι πολύ μεγάλη ορχήστρα, 14 άτομα, 3 τραγουδιστές. Θα είναι μαζί μου και ο Γιώργος Χαραδήμος και ο Γιάννης Μαθές και ο Κωνσταντίνος Καϊκής. 14 άτομα ορχήστρα, ενορχιστρωτής και διεύθυνση ορχήστρας, ένας νεότατος μαέστρος, πολύ ταλαντούχος, ο Άρης Αντωνιάδης από την Κύπρο, ο οποίος θα μπορούσε να είναι και γιος μου. Είναι μονίμως με ένα χαμόγελο και βλέπει τα πάντα με την καλή τους πλευρά, είναι αισιόδοξος και προπάντων είναι πολύ ταλαντούχος. Έχει κάνει φοβερές ενορχιστρώσεις στα τραγούδια που έχουμε διαλέξει, που έχω διαλέξει, και ανυπομονώ να τα παρουσιάσουμε. Αυτό.
Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που έχετε τραγουδήσει κάτι για κάποιο ρούχο. Για να επανέλθω, να κλείσουμε τον κύκλο της εκπομπής. Για το Παλάς θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και άλλες φορές. Παρουσιάζοντας ούτως ή άλλως τη συναυλία η οποία έρχεται σε λίγες ημέρες, θα έχουν μεσολαβήσει και τα γενέθλιά σας. Θα ανοίγει ο κύκλος των 50 ετών στο ελληνικό τραγούδι. Δεν θέλω καθόλου να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα.
Εγώ δεν μ' αρέσει να κάνω γιορτές ούτε για τα 40, ούτε για τα 50, ούτε για τα 60.
Θα τα γιορτάσω...
Μ' αρέσει να γιορτάσω κάθε μέρα.
Κάθε μέρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κλείνοντας αυτόν τον κύκλο, η αφορμή μας ήταν αυτό το τραγούδι που παίζαμε και ευχαριστούμε που μας το παραχωρήσατε αποκλειστικά εδώ στο δεύτερο Ζωή μου, ρούχο μου, σε μουσική Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους της Λίνας Δημοπούλου, το οποίο κυκλοφορεί σήμερα ευρέως πλέον για όλους. Όλους ακούγεται και τα υπόλοιπα ραδιόφωνα και μπορούν να το κατεβάσουν πια, όπως λέμε, και οι ακροατές. Και δύο παλτά, το ένα καλά, το άλλο ριχτά, και ένα ρούχο με έναν ίσκιο και αυτό στραβοβαλμένο, κάπως στραβοραμένο, αλλά παρόλα αυτά ίσια η κορμοστασιά.
Αλίμονο.
Αν σας ρωτούσα το εξής.
Ναι. Έρχεται.
Ότι την εκπομπή την ακούει ένας νεαρός 17 χρονών. Που δεν την ξέρει την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Αν και στις συναυλίες σας έχετε όλες τις γενιές, το έχω δει.
Τρομερό.
Τρομερό είναι αυτό.
Τρομερό.
Μαμά που είσαι, είμαι με τη γιαγιά.
Ναι.
Αν ωστόσο υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, κάποιος να σας ακούει, να σας έχει ακούσει όλη αυτή την ώρα που είμαστε εδώ παρέα στο δεύτερο, υπάρχει κάτι που θα θέλατε να του πείτε για να του συστηθείτε με αλήθεια?
Νομίζω το πιο αντιπροσωπευτικό είναι το ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα, και αν μας αντέξει το σκηνή θα φανεί.
Στο χειροκρότημα.
Στο χειροκρότημα, στην αγάπη, στα μάτια, στον τρόπο που τραγουδάει ο κόσμος, στον τρόπο που τραγουδάνε τα παιδιά, τα νέα, στα παιδάκια που ακόμα δεν φτάνουν μέχρι τη σκηνή και απλώνουν τα χέρια για να τα πιάσω, να τα κουμπίσω. Δεν θα την άλλαζα αυτή τη ζωή που έχω ζήσει μέχρι αυτή τη στιγμή, ούτε δεν θα μετακινούσα ούτε ένα βοτσαλάκι τόσο δα μικρό από την παραλία της ζωής μου. Έχω ζήσει αυτό που είπατε και στην αρχή, μπορεί και δύο ζωές. Και έχω να ζήσω και άλλα πολύ ωραία πράγματα ακόμα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Μπορεί να είναι δεύτερο πρόγραμμα, αλλά είναι πρώτο στην καρδιά μας.
Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα. Με κοιτάς, σε κοιτώ και μετά σιωπή, κάτι θα κοπεί στην καρδιά, στο μυαλό. Με κοιτάς, σε κοιτώ και μελαγχολείς. Ο καιρός πολύς, μ' αγαπάς, σ' αγαπώ. Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σαν ροκ.
στο χειροκρότημα. Με κρατάς, κρατώ και μετά γκρεμός και μετά το τέρμα και κανείς κανενός. Με κρατάς, κρατώ και παντού σκιές και παντού καθρέφτες για θεούς κεραστές. Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα. Κι αν μας αντέξει το σκηνή θα φανεί αγαπώ. Με κρατάς, σε κρατώ και μετά